Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У наступнай паўгадзіны эфіру пра тое, як у розныя гады ў Менску праходзілі вулічныя акцыі з нагоды Дня волі ад 1989 да 2007 гадоў. Прагучаць успаміны ўдзельнікаў і архіўныя запісы. Пазней вы пачуеце адзін з фінальных твораў, дасланых на конкурс «Свабоды. Адзін дзень» у БНР-2008. Урыўкі тэксту прачытае і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Усё гэта пасля навінаў. Заставайцеся на нашых хвалях.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі сённяшняга дня ў Беларусі. Сёння праводзіцца самая масавая дыктоўка па беларускай мове, прысвечаная 90-годзю абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэкстам дыктоўкі абрана прадмова да зборніка класіка нацыянальнай літаратуры Францішка Багушэвіча «Дудка беларуская». Каталікі і пратэстанты Беларусі святкуюць Вялікдзень. З гэтай нагоды арцыбіскуп мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч накіраваў пастырскі ліст. 65 гадоў таму была знішчаная нацыстамі вёска Хатынь у Лагойскім раёне. Прадстаўнікі грамадскасці сёння ўшанавалі памяць ахвяр гэтай трагедыі. Удзельнікі паездкі ў Хатынь таксама ўсклалі кветкі на сталічнай вуліцы імя Кастуся Каліноўскага ў памяць пра кіраўніка нацыянальна-вызвольнага паўстання супраць расейскага царызму, які быў павешаны на Лукішскай плошчы Вільні 22 сакавіка 1863 году. Грамадскасць прапануе гомельскім уладам перайменаваць цяперашнюю вуліцу балгарскага камуністычнага дзеяча Георгія Дзімітрава ў вуліцу Палуты Бадуновай, міністркі Беларускай Народнай Рэспублікі. У Віцебску напярэдадні Дня волі распаўсюджваецца календар, які з выявай легендарнага Мірона. На малюнку герой рыхтуецца ўзняць сцяг над сімбалем гораду – ратушай. У Менску міліцыя затрымала Марыю Аліеву і Алену Напорку, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка», і гадвезлі ў турму на Акрэсціна. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце выпуск навінаў. Зараз пра галоўныя міжнародныя падзеі. У Іраку новыя акты гвалту. На поўдні Багдаду ў выніку страляніны з трох аўтамабіляў па мінаках загінулі 7 чалавек, 16 параненыя. Сёння па зялёнай зоне ў цэнтры Багдаду, дзе месцяцца амерыканскае і брытанскае пасольствы, вёўся ракетны і мінамётны абстрэл. Ніхто не пацярпеў, але ў кварталах прылеглых да зялёнай зоны загінулі 2 чалавекі. На поўначы Іраку, у Масуле, замінаваны аўтамабіль урэзаўся ў бронетэхніку каля базы іракскіх войскаў. 12 чалавек загінулі, 50 параненыя. Прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф абвясціў пра ўступленне краіны ў эру дэмакратыі. Гэта адбылося на наступны дзень пасля таго, як палітычная апазіцыя, якая перамагла на апошніх парламенцкіх выбарах, вылучыла на пасаду прэм'ер-міністра свайго кандыдата, былога спікера парламенту Юсафа Рады Галані. Папа Бенедыкт XVI, выступаючы сёння з традыцыйным велікодным пасланнем, падкрэсліў, што гвалт, несправядлівасць і нянавісць застаюцца пагрозамі чалавецтву і заклікаў да прымірэння ўдзельнікаў канфліктаў, у прыватнасці ў Іраку, у Тыбеце і ў Дарфуры. Міністэрства абароны Афганістану паведаміла, што ўчора ў выніку сумеснай баявой аперацыі афганскай арміі і войскаў НАТО былі забітыя дзясяткі баевікоў талібаў. Аперацыя праводзілася ў цэнтральнай правінцыі Урузган. Двое дэманстрантаў курдаў загінулі ў выніку сутыкненняў, якія адбыліся на паўднёвым усходзе Турэччыны падчас традыцыйнага святкавання наўрузу. Прынамсі 100 курдскіх дэманстрантаў і 10 турэцкіх паліцэйскіх былі параненыя. Каля 160 курдаў арыштаваныя, іх падазраюць датычнасці да забароненай курдскай рабочай партыі. Рычард Чэйні, віцэ-прэзідэнт ЗША, наведвае блізкі ўсход. Сёння ён правёў перамовы з кіраўніцтвам Ізраілю і лідарамі палестынскай аўтаноміі. Чэйні заявіў, што палестына-ізраільскае мірнае пагадненне запатрабуе хваравітых кампрамісаў з абодвух бакоў. Кітай абвінаваціў Далай-ламу, лідара Тыбету, ў выгнанні ў спробе сарваць алімпійскія гульні 2008 у Кітаі і ў тэрарыстычнай змове, якая мела на мэце скінуць камуністычныя ўлады Тыбету. Далай-лама адмаўляе сваю датычнасць да беспарадкаў, якія адбыліся ў Тыбеце 2 тыдні таму.
Thank you. Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Ганна Соус. На гэтым тыдні ў ранішнім эфіры «Свабоды» мы расказвалі пра тое, як у розныя гады ў Мінску праходзілі вулічныя акцыі з нагоды Дня волі ад 1989 да 2007 гадоў. Любоў Лунёва прысутнічала амаль на ўсіх акцыях, яна пагутарыла з удзельнікамі святкавання угодкаў БНР у розныя гады. Спачатку пра акцыі 1989 і 96 году.
Першае публічнае святкаванне Дня волі ў Менску адбылося каля тэатральна-мастацкага інстытута ў 89 годзе. Студэнт Алесь Пушкін вынес на ганак бусла, зробленага з паперы. 71 балёнік сімвалізаваў 71 год Беларускай Народнай Рэспублікі. Віктар Івашкевіч прыгадаў тую імпрэзу.
Афіцэры таптамі 71 балёнік. Званняў не менш маёра, так пок. Частку людзей затрымалі разам з Пушкіным, загрузілі ў міліцэйскі карус. Людзі выскачылі на праспект, пачалі пераварачваць гэты карус разам з затрыманымі. Перекрыт был рух.
Пасля гэтага ўдзельнікі акцыі каля 6 тысяч чалавек правялі мітынг у маскоўскім раёне сталіцы. Потым выбарчая кампанія, з'езды, паседжанні, стварэнне палітычных партый адцягнулі на сябе ўвагу. Святкаванне Дня волі звычайна адбываліся на сядзібе партыі. Пасля рэферэндуму 95 году ажывілася грамадска-палітычнае жыццё. Абурэнне палітыкай уладаў прывяло да таго, што 23 сакавіка 96 году каля опернага тэатра сабралася больш за 50 тысяч чалавек. На вуліцу выйшлі людзі, якія раней не ўдзельнічалі ў масавых акцыях. Шмат хто выйшаў самаробленымі бел-чырвона-белымі сцягамі. Нехта прапанаваў пайсці да тэлецэнтру і запатрабаваць даць магчымасць выступіць. На перамовы пайшоў Зянон Пазняк. Гаворыць Валянцін Голубеў.
Это быў такі квадрат, які ціснулі з усіх бакоў. Я аказаўся паміж чатырма шчытамі. Спецназаўцы нас ціснулі і праз шчыты спрабавалі яшчэ зверху ударыць дубінкай. Здавалася, што ты згубіш прытомнасць і памрэш. Было вельмі многа моладзі. Студэнты былі практычна з усіх вышэйшых навучальных установ. Яны прыходзілі разам з закладчыкамі. Ніхто нікога не баяўся. І здаецца, можа, пасля гэтай падзеі рэктар БДУ Казулін забараніў выходзіць на такія масавыя мерапрыемствы і студэнтам, і выкладчыкам. Вот так бывае ў жыцці, як яно паварочваецца.
Сергей Антончык добра памятае тыя падзеі.
Тое, што мне ўразіла, это войскі ўнутраныя. Настолькі жорсткі яны пайшлі ў такі наступ. Зваліўся міліцыянт, рукамі закрываў, яго таксама білі палкамі. Такое адчуванне было, што яны проста як вар'яты.
Алексей Кароль дадаў.
Гэты наступ закончыўся, і потым ужо астатак людзей, а гэта была яшчэ даволі значная частка, перамясціліся да першага з'езда РСДРП, і на балюстрадзе з'явіліся Наумчык і Зінон Пазняк. Пасля іх прамоў людзі пачалі разыходзіцца.
Святкаванне Дня волі ў 96 годзе стала першай масавай вулічнай акцыяй, якая дала пачатак усім будучым штогадовым акцыям.
Любоў Лунёва пра дні волі 89 і 96 гадоў. Зараз я прапаную вам паслухаць з архіваў «Свабоды» фрагмент рэпартажу Галіны Прыгары, прысвечанага дню волі 96 году.
По вестках, что поступили в управу БНФ, у вынику сбитя мирных людей учора каля телецентру до пошля у сквера Дзяжинска, свернулися по медицинскую допомогу 30 человек. Некольки десятков людей затриманные. Больше из них были сбитые дубинками, некоторые головой в стену, уже у милицейских машинах до посторонках. Тяжко збіты ды атручаны газам прафесар Мікалай Савіцкі. Ён мае чэрапна-мазгавую траўму ды гематому, пацверджаны медыцынскай даведкаю. Зянон Пазняк на сённяшняй прэс-канферэнцыі паведаміў аб тым, што за ім устаноўлена слежка.
Я думаю, што ўлады перайшлі мяжу, так як перайшоў мяжу Лукашэнка. Перайшлі мяжу ОМОН, ТЭЦНАЦ і там астатні Альфа, якія там былі. Чаго яны не пераходзілі раней? Яны пачалі збіваць народ, людзей, якіх акрамя голых рук, я кажу, чыстае сэрца, нічога не было.
Таксама Вінцук Вячорка паведаміў, што ўжо сёння з раніцы ў штаб-кватэру БНФ прыйшоў прадстаўнік Мін'юста Сухінін правяраць дакументы БНФ. На думку кіраўніцтва фронту, рыхтуюцца пэўныя крокі з боку беларускіх уладаў, каб забараніць беларускі народны фронт.
Гэта быў архіўны запіс 1996 году. А зараз Любов Луньова розкаже про те, як проходили вуличні акції з нагоди Дня волі у 1997 і 98 годах.
У другой полове 96-го года массовые уличные акции отбывались амаль что месяц. После референдума улады усиляк спробовали сбить хвалю протесту. 22-го соковика 97-го года несколько тысяч человек спробовали собраться на площади Незалежности, але площа была отшеплена спецназовцами. Люди сбирались около площади на проспекте. Владимир Лыско поделился своими вспоминами.
Перший інцидент, коли мати Славоміра Адамовича міліція схопила, потягнула воронок, ну, люди її так відбили і пішли по проспекту. І ось весь час, коли ми йшли, міліціанти провокації робили. Карпенко ще тоді був.
Каля крамы «Лянок», что недалеко от площади Якуба Колоса, спынился милицейский воронок. Оттуль выбегли милицианты и схопили двух удельников шестя, якія несли бел-червоно-белые стяги. Демонстранты кинулись на оборону. Оператор ОРТ Змитер Завадский здымал гэты инцидент. Нехто з натопу ударил его кулаком у твар, а потом еще палкой по спине. Разом со своим молодым коллегом Змитром был оператор ОРТ Сергей Гельбах. Йона повел.
События ДНР, Белорусская Народная Республика, нашему оператору Завадскому попало от возмущенной толпы, потому что они приняли его и знали, что до того, что он работал на БТ, и они, значит, его побили. Вот такие вот были страсти накаленные.
У той день милицианты затримали за сотню человек. Супроць пятьох удельников акции распочали криминальные справы. Двое отримали по 2 года химии. Еще у троих 2 года отличали гроши за рубку. У 98-м годзе День воли проходил под лёзунгом обороны незалежности краины на передадні подписания союзной домовы помеж Беларусью и Россией. Святковать 80-годзе БНР вышли больше за 10 тысяч человек. На початку соковика Александр Лукашенко выдал декрет номер 5, який предугледживал отказность за удел у несанкционованной акции. Уже была распаўсюджаная практика, калі на студентов, что удельничали у акциях, приходили у деканаты их фотоздымки, зробленные милициантами. Демонстранты прошли шестем от площади Якуба Колоса до оперного театру. После закончения митингу каля 300 молодых людей пошли у бок администрации Александра Лукашенки. Каля цирку их сустрели спецназовцы. Тимофей Дранчук был тогда еще неполнолетним.
Пошлась сутичка, Евген Скочка. Кинул звичайную дымовую шашку под ноги амаповцам. Не разумели амаповцы, что робить. Но после этого мы почали палить российский стяг. Потому что это было напередодні другого красовика. Тому российский стяг это был символом, так сказать, нашего протесту.
Просты день улады жорстко разогнали акцию каля российской амбасады.
Любов Луньова про дні волі 97-98 годов. А зараз я пропоную послухати з архіву «Свободи» фрагмент репортажу Юрася Карманага 25 соковіка 1997 году.
День воли белорусские улады вырешили означить довольно символично. Другий день у районных судах Минску отбываются процессы над затриманами. После акции БНФ 23 соковіка. У Ленинском райсуде, який визначається особливою рупливостью до льосу затриманих, маніфестанту сьогодні слухалося 7 справ. Говорить адвокат Ганна Рудник.
Сьогодні я приймала участь в розгляді адміністративних протоколів в отношении Алексея Петровича Малахова, 72-летнего пенсионера, участника войны, инвалида, его сына Малахова Сергея Алексеевича, 51-го года рождения, человека, которому он шел навстречу в этот день, и преподавателя Борисовской средней школы номер 1 Кунчевского Александра Александровича.
Зараз пропоную послухати з архіву «Свободи» фрагмент репортажу Юрася Карманова про суди над удельниками акції з нагоди Дня волі у 98-м годі.
Поводле попередніх звестак, учора тільки у Мянску було затримано близько 20 чоловік, переважно молодь з регіонів. Сьогодні над ними уже розпочалися суди. Про гэта повідомив виконавцу обов'язку старшині БНФ Лявон Варшчевський. Сьогодні ж о 12-й годині, поводле слову секретаря управи БНФ В'ячеслава Сівчика, у ягоній присутності на станції метро Пушкінська були схоплені активні сябри молодого фронту спадари Скочка і Дранчук. В'ячеслав Сівчик повідомив, що затримання проводили 5 чоловік у скураних куртках, які заявили, що напередодні у одної пасажирки витягнули кошельок. Зараз спадар Скочка і Дранчук утримуються у Совєтському Раусі Мєнску. І їх уже обвинуватили у організації. обвинавачванні висловлялися сьогодні на судах і іншим затриманим. А учора штаб-квартира БНФ була блокована 10 міліцейськими машинами, а коля управи БНФ були затримані 8 сябрів Бірастійської філії «Молодого фронту», які після акції спішалися на тягнік, 5 назіральників Білоруського Гельсінського комітету і журналісти, яких одразу ж і випустили. Сценар затримання, поводлі слову потерпілих, був приблизно однольковий. Люди у скраних куртках нападали на молодих людей, запихували їх у воронок і везли по раусах Мєнську. Там на затриманих складалися однольковые для усіх протоколи, у яких значилося гучно лаявся, розмахував руками і гэтак далі.
А зараз я пропоную послухати сюжет Любові Луньової про святкування Дня волі у 1999 і 2000-х годах. До речі, у 2000-м годі Любов Луньова була серед затриманих журналістів і військовці розбили її диктофон.
У 99-м годі декрет Олександра Лукашенки номер 5 на конту ділу громадянів у масових мероприємствах уже був переведений у адміністраційний кодекс. Гэта був артикул 167 прим. Ще один додатковий артикул предугліжував відказність за бел-червоно-білий стяг на мітингу. У 99-м годі розкололся Білоруський народний фронт. Сябри нової консервативно-християнської партії БНФ спробували утворити особну кольону на проспекті, але міліціянти, більшість яких була у цивільним, не дали отбиться шестью. Юрас Беленький пригадал.
Фантастичный вот это вот день уладов, как спынить любое проявление духа незалежности, любое заявление национальной символики.
Весной 99-го года помирает Геннадий Карпенко. Ягоная жонка заявляет, что ее мужа забили. 7 травня зник Юры Захаренко. Оппозиция заявила, что скончился термин президентских полномоцтв Александра Лукашенки. Собрали подписи за вылучение кандидатом Михаила Чигира. У вынику политика арештовали, а под криминальный переслед след трапили усе члены его семьи. Арештовывать Юрия Бандажевского 16 вересня зникли Виктор Гончар и Анатоль Красовский. У осень разгон маршу свободы. Праз 4 месяца люди почали сбираться в День воли на площади Якуба Колоса. Там с раницы стояли водометы, бронетранспортеры, узброены солдаты с собаками. Солдаты внутренних войск затримали 35 замежных и белорусских журналистов. Их отвезли у ангар, что на территории войсковой частки. Шмат кому разбили камеры и диктофоны. На стадион войсковой частки трапили дипломати і депутати польського сейму. Говорить Микола Халезин.
Тогда отбылся вельми смешный эпизод с Кристофером Паником, який тогда працював місії АБСЕ, и коли его затолкнули в этот автомобиль, Кристофер сказал, у меня не дотикальность, я дипломат. И один из милиционеров сказал, покуль я тебе не затримал, она у тебя была.
Юрася Беленького сбили каля крамы столичные. Тогда он упершиню познайомился с теперешним старшинем КДБ.
Приходит полковник. Кто тут просил медицинской помощи? Я говорю, я просил медицинской допомоги. А почему вы разговариваете со мной по-белорусски? Вы что, фашист? А что вообще ваш Поздняк сделал для Беларуси? Я кажу, дякуючи Поздняку, вы служите тут, на Беларуси, а не у Чечни. И протяг диалога. Если Россия прикажет, то и в Чечню поедем. Про Лукашенко я кажу, отчепитесь вы от своим Лукашенко. Знаете, как называли его депутаты? Кинулся, где милицианты складали протоколы, закричал. Следователи, следователи, арестуйте его. Он назвал там это нашего президента. Ни один офицер не зрушился.
Кировал разгоном тогочасный министр внутренних справ Юрий Сиваков. У той день у Менску затримали больше за 400 человек. Каля сотни человек трапили турму на улице Крестина за удел у несанкционованной акции, якую по сутности улады не дали провести.
Зараз я пропоную вашу увазі з архіву «Свободи» фрагмент репортажу Юрася Карманова про святкування Дня волі 99-го году.
Для 10 000 поводля організаторів вийшли сьогодні на акцію опозиції, каб відзначити 81-е угодки БНР. Нехай живе незалежна Білорусь. Під гэтым льозунгом часов БНР Білоруський народний фронт зорганізував шесть від пляца Якуба Колоса до місця проведення мітинга оперного театра. Молодь складає значну частку кальони, на чолі якої харугви БНР.
День волі ввогуле для мене день, коли всі білоруси можуть вийти на площу і заявити, що вони справді вольний народ.
Під час шестя молодь несла железного двоголового орла. униз головами, які був урочисто утоплений у роце Свіслич.
А ось фрагмент репортажу Любові Луньової про акцію з нагоди Дня волі у 2000 році.
Під час зачистки на площі Якуба Колоса військовці збили і затримали каля 500 чоловік. Большая кількість людей, у тим ліку журналісти, назиральники і іншоземці, трапили на стадіон бази. Серед їх були 11 сябрів Польської республіканської ліги разом з депутатом Сейму Маріюшем Камінським, французький режисер, представник АБСЕ Кристофер Паніка, телевізійна група польського телебачення, словацький журналіст Любомир Чомбас, телевізійні групи російських телекомпаній ОРТ, НТВ, РТР і білоруські журналісти. Таким чином, журналістів було затримано більш за 30 чоловік. Праз некілька годин зі стадіону відпустили каля 200 чоловік. Остатніх відвезли в партизанський раус. Каля 50 чоловік утримувалися у совєтському раусі.
Ви на хвалях Радіо Свобода, ми розказуємо про акції 25 сакавіка різних годів. Любов Луньова гуторила з удільниками акції 2001-2005 годів.
У 2001 році люди зібралися на юбілейній площі, а мапоці не здолели провести затримання одразу, бо коля 5000 удільникам акції «Калёной» удалося пройти вулицями Максима Танка і Дроздана проспект Машерова до стели «Город-герой». Міліціянтами керував міністр внутрішніх справ Владимир Навумов. Говорить Вінцук Вечорка.
Особисто господар Навумов страшенно нервозний, умішався в справу і почав особистим прикладом показувати своїм підначаленим, як треба діяльничати. Мене вели аж до вулиці Даумана, де мене чекали сябри з машиною, ми вскочили в машину, і після цього була головокружна погоня. Ми вискочили з машини в районі вулиці Каховської, там мене скрутили, як оказалося, це була стріла.
У 2002 році святкували День волі у сквері Янки Купали. Раптом під'їхали автобуси з амапавцями і почалися затримання удільників акції, які виходили з парку на проспект. Змісір Бондаренко пригадав, що назирав, як затримлювали людей каля крами «Кришталь».
Колона якраз пішла наперед, і я стояв каля кафе «Бригантина» випадково. Під'їхали ОМОНовці, закинули в автобус і сказали: «А, попався!» Потім був суд, штраф, здається, там каля 300 доларів.
У 2003 році, 23 сакавіка, сябри консервативно-християнської партії БНФ намагалися наладити святочне шесті по проспекту Франциска Скорини, але мапусі розогнали акцію. 25 сакавіка акцію організовувала партія БНФ. Каля півсотні чоловік зібралися на площі Якуба Колоса. У виніку десятки затриманих. У 2004 році Дзяніс Буйніцкий, Валентин Баранов і В'ячеслав Сівчик на Касличинській площі прикувалися біда ліхтарів. В'ячеслав Сівчик пригадав ту акцію.
Плакати, які ми тримали тоді на грудьох, вони актуальні і для сьогоднішньої ситуації. Наприклад, у мене особисто був, що білоруси мають право вибирати владу. У моїх колег «Нехай живе Білоруська Народна Республіка».
У 2005 році Андрій Клімов закликав громадян у Білорусі зібратися на Касличинській площі з потребуванням відставки Александра Лукашенки. Каля 2000 чоловік не змогли прорватися про заточення спецназовців. Людей витискали спочатку на вулицю Леніна, а потім до палацу спорту. Люди ще некілька разів намагалися виходити оттуль дробними групами на площу, але їх знову витискали у бок Няміги, говорить Борис Горецький.
В районі площі Свободи відбувся такий цікавий інцидент. Демонстранти, вони познали оператора білоруського телебачення, який весь час робить політичні сюжети про ситуацію в Білорусі, і почали закидувати його снігом. Ну, безумовно, міліціянти сприйняли це як провокацію і ринулися в атаку. І тоді було затримано якраз таки кілька десятків чоловік.
А зараз я пропоную послухати з архіву «Свободи» фрагмент репортажу Любові Луньової 25 сакавіка 2005 року.
Зараз я знаходжуся на Касичницькій площі, і ось іде так звана зачистка. Спочатку некілька чоловік затримали ще для цирульні Мара. Там були доволі серйозні бойки, бо демонстранти кинули у ОМОН некілька сніжків, і ті розцінили це як холодну зброю. І справді це була холодна зброя. Почалися сутички, одного хлопця вельми моцно збили, розбили йому окуляри. Моцно вельми збили дівчину 15-годову. Усього на цей момент коля 30 чоловік уже затриманих. Тут спочатку намагалися, ось літерально кілька хвилин тому, зробити живий ланцюг з портретами Мариніша, зниклих. Потребували свободу політв'язням і тим, кого затримали напередодні акції. і предпринимальників, яких не пустили сьогодні на площу. І ось зараз я тут стою, прийшли кілька автобусів знову з ОМОНом, шмат молоді, і почалися знову ці сутички. ОМОН витискає людей з площі, доволі грубо, почала, навіть я чула сама нецензурну лаянку кілька разів, і вони навіть зараз вже грубо стали себе поводити навіть з журналістами.
Це був архівний запис. А зараз Любов Луньова протягне оповід про акції 25 сакавіка 2006 і 2007 годов.
25 сакавіка площа була чеплена кордонами спецназовців і солдатами внутрішніх військов. Негрізячи на гэта, демонстрантам удалося собратися у сквери Янки Купали, де відбувся мітинг, говорить лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич.
Я коли глядел у твари людей, которые собрались вокруг помника Янки Купалы, то просто бачил выдатный настрой людей, настрой моральной перемоги.
Коли митинг скончился, люди почали разыходиться, Александр Казулин пропоновал тем, кто еще заставался у скверы, пройти до тюрьмы на улице Окрестина и поставить там кветки на знак солидарности с политвязнями. Под мостом на проспекте Дзержинского Калену сустрели спецназовцы под керовництвом Змитра Павличенки. Яны пошли на разгон, жестко сбиваючи курс кожного, хто трапив на шляху. Алена Соколовська була в натовпі людей, які не стали утікати.
Мужчини пропонували усім жінчинам сісти або сховатися за їх спини. Але шмат хто з жінчин залишилися. Ми бачили, як наближалися до нас гетеї солдати, ми щепилися у ланцюжок за руки, і тут на нас посипалися удари. Коли упав Шаденко, його почали збивати ногами. Я забилася про свій боль і жах, і кинулася на допомогу гетому чоловіку. Учепилася у солдата у плечі і кричала, каб він одійшов. Больш за все мене уразила жанчына з Марійної Горки. У яє була сумка, і вона так почала адхажувати гетей сумкою солдат, що вони почали утікати.
Упершиню улади ужили шумові бомби для розгону демонстрації. Дагетуль ніхто не здолів підсвітити інформацію об тим, що під час утишки були забиті люди. Олександра Казуліна затримали обвинувателі у масових безпорадках. От тієї пори він знаходиться за кратами. Десятки студентов, которые удельничали в уличных акциях, отличили с учебы. Программа Калиновского дала им возможность продолжить навучание за межой. Спис политвязнев пополнился молодевыми активистами. У 2007 году организаторы святкования Дня воли после подзеи 2006 года не различивали на великую колькость удельников акции. Але не глядя на превентивные арешты, на улицу вышли около 10 тысяч человек, говорит Виктор Ивашкевич.
Не побоялись, все равно приняли взял в этих шестях, которые захопили центр города, дякуючи тому, что с двух боков там колонны ходили. После того 25 соковика никто не был каран.
Назиральники означают, что летось упершиню улады не разгоняли несанкционованную демонстрацию «День воли». Уладам не удалось сбить хвалю громадянской активности. А прочь того, под натиском международной супольности, нескольким молодевым активистам удалось позбегнуть жестких присудов у криминальных справах за удел в незарегистрованной организации. Сёлета организаторы святкования 90-х угодков БНР выказывают упевненность, что святочная акция отбудется у запланованном формате.
Зараз пропоную послухати з архівів «Свободи» фрагмент репортажу Любові Луньової 25 соковіка 2006 году.
Тільки що бойці під командуванням полковника Дмитра Павлюченка пішли в атаку. Вони почали збивати людей, вони б'ють їх дубинками. Накидуються по 6 чоловік на одного, збивають дітей. Почали взривати, кидають тушки, б'ють чоловіка. Розбили голову тільки що в мене на глазах. Вони одіти, одні одіти у чорні. У сил обороны, у них отгазники, и они начали стрелять, и я не знаю, что это, велизарный выбух, дым, сбивают у всех, кто трапляет. Вы чуете, это некие, я не знаю, что это, некие гранаты. Початку они стреляют, потом нечто сыпется, дым, стрелянина, шмат сбитых. Вы чуете это, кровь. А літерально ось в цю минуту мені сказали, що заблокували Олександра Мілінкевича на Куйбышева 10. І його зараз будуть арештовувати. Полковник Павлюченко командує цим розгоном. Людей загнали на гору. Все це відбувається на супроць театру оперети.
Люба, чи є там хтось із лідерів опозиції? Ви бачите когось?
Тут є Казулін,
И он закликал людей, если нас окрестина. Иде дым, за дымовой завесы манишога не видать. В машинах это некие дымовые шашки. Шмат сбитых людей лежать вдоль дороги. И некоторые из них без притомности.
І вось ізноў архіўны запіс, фрагмент майго рэпартажу 25 сакавіка 2007 году. У районе крамы Купаленко до удельников акции про мегафон звернулся лидер объединенных демократичных сил Александр Миленкевич. Далей бойцы-спецназовцы почали изнову штурхать людей у бок площади Незалежности. И в районе центральной книгарни возникла соправдная тисканина. Люди почали кричать.
Не делайте ни мигу!
Не делайте ни мигу!
Не делайте ни мигу!
Не делайте ни мигу!
Але калёна рушила далей. Для будинку КДБ люди скандовали «Живе Беларусь». Лунали бел-червоно-белые стяги, стяги еврозвязу объединенной громадянской партии, джинсовые стужки. Далей калёна рушила в улице и городский вал. Удельники акции спробовали повернуть на улицу Интернациональную, але там бойцы спецназу почали сбивать удельников акции дубинками. Некоторых молодевых активистов били ногами. Сбили Александра Миленкевича и ягоную жонку Інну Кулій.
Ты что с вами было? Вас сбили?
Нас сбили, мы упали на землю, подбились. Живые.
А ты были там затрыманные люди?
Мы их отбивали, там
отбивали
нас упали.
Отбивали затрыманных, там
отбивали. У вас рука?
Ну, затоптали трохи.
Вы на хвалях Радио Свобода. Мы рассказали про то, как проходили акции с нагоды Дня Воли у разные годы от 1989 до 2007 годов. Прогучали архивные записи.
Гэты агляд для вас подрихтовала Ганна Соус.
У новым выпуску «Дому літаратара» гаворка пойдзе пра бібліятэку беларускіх аўдыакнігаў, якая 23 сакавіка будзе прэзентаваная ў менскай сядзібе БНФ. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе кнігу паэзіі Алеся Чобата пад назвай «Край мой шчаслівы», выдадзеную каталіцкім выдавецтвам «Про Хрысту». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з паэтам Леонідам Дранько-Майщуком і героямі ягонай новай кнігі «Цацачная крама».
Дом літаратара у нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, а зараз нагадаю асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Сёння праводзіцца самая масавая дыктоўка па беларускай мове, прысвечаная 90-годзю абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэкстам дыктоўкі абраная прадмова да дудкі беларускай Францішка Багушэвіча. Каталікі і пратэстанты Беларусі святкуюць Вялікдзень. З гэтай нагоды арцыбіскуп мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч накіраваў пастырскі ліст. У Менску міліцыя затрымала жанчын, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка». Марыю Аліеву і Алену Напорку адвезлі ў турму на Крэсціна. 65 год таму была знішчаная нацыстамі вёска Хатынь у Лагойскім раёне. Прадстаўнікі грамадскасці сёння ўшанавалі памяць ахвяр гэтай трагедыі. Грамадскасць прапануе гомельскім уладам перайменаваць цяперашнюю вуліцу балгарскага камуністычнага дзеяча Дзімітрава ў вуліцу імя міністаркі БНР Палуты Бадуновай. Блізіцца да канца конкурс свабоды, прысвечаны юбілею БНР.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня Волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Сёння Сергей Шупа і Вольга Караткевіч прадставяць твор аўтара, які падпісаўся псеўданімам «Пяты». На пачатку урывак у выкананні старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы.
Бронзовый вершник летел над столицей, и мантия вилася огнем, сляпила птушек и осветляла черепицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент синагог, и полмесяца над мечетами дробилася у призмах марачосов на мириады промнев, и аурора бореалис, полночное зяние, замкнула небосхил у один диамантовый выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Заўтра 25 сакавіка больш адкладваць няма куды, і таму спадарства апошняе галасаванне журы, якое вырашыць, хто атрымае крылатую пагоню, адбудзецца сёння апоўначы. Старшыня Нацыянальнай акадэміі навук зрабіў паўзу і дадаў. Дарэчы, гэта будзе не проста галасаванне, а сапраўдны фэерверк. Але гэта пакуль сакрэт.
У фінал дзяржаўнага конкурсу да 90-х угодкаў БНР прайшлі два творы. Мультымедыйная энцыклапедыя «Уся БНР», у якой была сабраная самая поўная гісторыя краіны, і энцыклапедычная антыутопія з дзіўнай назвай «Уся БССР» і незразумелым падзагалоўкам «Беларуская савецкая энцыклапедыя», том 13. Першая энцыклапедыя была плёнам шматгадовай працы Нацыянальнай акадэміі. Аўтарства другога фіналіста было зашыфравана лічбай 5.
Першыя два галасаванні, тым не менш, далі нечаканы вынік. Кожнае з выданняў атрымлівала па два галасы, а адзін сябра журы ўстрымліваўся. Гэта быў найстарэйшы ў краіне паэт, і цяпер астатнія сябры журы з чаканнем глядзелі на яго. А ён глядзеў у вакно, успамінаючы такую самую шэрую гадзіну, калі ў галаву яму прыйшла гэтая ідэя.
Белы дзень замёр, быццам спыніўся гадзіннік. Рэдкія сняжынкі паволі гойдаліся ў паветры. Было рана запальваць святло. Нават фары аўтамашыны яшчэ не асвятлялі асфальту, а толькі пазначалі габарыты. Горад за акном страціў усе прыкметы часу. Ён сядзеў у кабінеце дырэктара самага знакамітага ў краіне выдавецтва імя Марціна Кухты, якое ўзначальваў праўнук заснавальніка, таксама Марцін. Кабінет месціўся на апошнім 90-м паверсе медыявежы і, здавалася, ціха плыў над нямым мегаполісам, яго хмарачосамі, плошчамі і паркамі. Дырэктар прасіў дапамогі. Да 90-годзе БНР заставалася менш за 100 дзён, а ніякай прымальнай ідэі не было.
«Усё, што на паверхні, ўжо разабралі», – скардзіўся дырэктар. Кіраўнік Нацбанку Богдан Станіслаўскі выпускаў першыя ў свеце манеты номіналам 90 талераў, якія яшчэ да чаканкі былі распраданы на аукцыёнах eBay па вар'яцкіх коштах. Звяз музыкаў рыхтаваў канцэрт, але святочная сімфонія Гаруся Праменчука яшчэ з рэпетыцыю патрапіла на інтэрнэт, і мелодыі разабралі на сігналы да мабільных тэлефонаў. Казалі, прэзідэнт рэспублікі Ірэна Суліма пачула гэтую мелодыю нават на прыватным тэлефоне сваёй калежанкі, прэзідэнткі ЗША, калі яны сустракаліся ў авальным офісе, каб абмеркаваць сумесную выставу сваіх карцін, якая мелася адкрыцца ў Багдадзе. Поспех быў гарантаваны і экспедыцыі звязу моладзі на Эверэст, якую ўзначальваў ганаровы старшыня 10-пудовы асілак Фёдар Аляксюта. У кнізе рэкордаў Гіннеса ён стане самым цяжкім альпіністам, які скарыў усе сямітысячнікі свету.
Разумееце, на такім тле проста добры альбом, буклет ці факсімільнае выданне першых гадоў рэспублікі ніхто не заўважыць. Зачаем у голасе, казаў дырэктар. Апошняя надзея на вас, пані паэце. Можа, прапануеце нешта? Вы даўно не друкаваліся?
Быццам лазерны прамень ударыў у шыбу, халодным ззяннем успыхнуў рэдактарскі кабінет і ўся медыявежа. У абедзвюх шкляных сценах палаў пажар, які успыхнуў на Траецкай гары. 24 снежня, канешне, скончылі рэстаўрацыю. Было незразумела, чаго больш у голасе дырэктара – захаплення ад яшчэ аднаго юбілейнага падарунка ці адчаю. Якраз на каляды міжнародная група рэстаўратараў, створаная ЮНЕСКА, абяцала завершыць поўнае аднаўленне знакамітай менскай пагоні, адлітай па эскізах Марка Шагала да 5-й гадавіны БНР. Цяпер часовы купал і рыштаванні прыбралі і ўключылі лазернае святло.
–
Бронзовый вершник летел над столицей, и мантия вилась огнем, шляпила птушек и осветляла черепицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент синагог, и полмесяцы над мечетами дробилась у призмах марачосов на мириады промнев, и аурора бореалис, полночное зжанье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух.
Менавіта с таким разликом Шагал выбирал место для вершника – Троецкую гору. Поэт памятует, с пошатку там мелися будовать оперный театр, але пасля спынилися на пантеоне, які веншала фигура лятушего вершника.
«Где святло, там и тень», – сказал поэт. «Некалі, шмат гадоў таму, я моцна захварэў на каляды. Я жил тады один у старой хаце над возером, дороги перамяло, электричности, телефона не было, только механичная друкарская машинка, за якой я проводил усе дні. Это был самый счастливый час, калі нарадзіліся мои найлепшие поэмы. Я николі не працаваў так потым».
«Так, так, ваш знакаміты возерны цыкль – гэта бессмяротная паэзія», – сказаў дырэктар. «Правда, ён ва ўсіх хрыстаматыях, перавыдаецца штогод, але, канешне, можна зрабіць адмысловае юбілейнае выданне, напрыклад, сабраць пад адну вокладку ўсе пераклады. Колькі іх ужо, здаецца, болей за сотню моваў?»
«Не лічыў, але я не пра гэта», – сказаў паэт. «Я ледзь не памёр тады. Так раптоўна падскочыла тэмпература, я трызніў увесь калядны тыдзень і нічога не засталося ў памяці. А калі я прытомніў, хата была закідана пакамечанымі аркушамі паперы з тэкстам, які не быў паэзіяй, які я не памятаю, каб пісаў і які з таго часу не перачытваў».
Невядомы твор? Дырэктар выдавецтва не мог паверыць сваёй удачы. Гэта сенсацыя, які падарунак да юбілею мы неадкладна надрукуем.
«Баюся, гэта будзе няпроста», – развёў рукамі паэт. «Я пакінуў тыя аркушы ў доме над возерам. Гэта быў адзіны асобнік. Не забывайце, тады яшчэ не было персанальных кампутараў. Я давно не был в тих мястинах и нават не ведаю, ці оцалела сама хата».
«Мы зараз же пошлем туда кого-нибудь». Директор натиснул кнопку, и на экране возникла интернетная сетка виртуальных офисов.
Далей подеи разгортвалися хутка и довольно абсурдно. Дырэктар попрасіў зайсці да сябе маладога праграміста дэпартаменту электроннага рэдагавання. У выдавецтве эксперыментавалі з новым кампутарным забеспячэннем, якое, як меркавалася, магло істотна змяніць характар рэдактарскай і нават пісьменніцкай працы.
Той адкрыў в інтэрнэце карту Google, і праз спадарожнік яны хутка знайшлі возера, павялічылі карцінку, дом стаяў на тым самым месцы, нават вокны былі цэлыя, у іх адбівалася халоднае зімовае сонца. Але да яго не вяла ніводная дарога ці сцяжына. На дзясяткі кіламетраў навокал усё зарасло густым лесам, які патануў у снезе. Цяпер гэта быў цэнтр запаведніку, лёгкія Еўропы, і рухацца там дазволена было толькі на конях.
«Часу няма, што рабіць, што рабіць?» У адчаі ўсклікнуў дырэктар.
«Як называўся ваш твор?» – спытаўся праграміст, які дагэтуль моўчкі глядзеў на паэта, якога ведаў са школьных падручнікаў.
Паэт уздыхнуў. «Я казаў, што гэта было трызненне. Калі не памыляюся, адзін дзень у БССР. Толькі не пытайцеся, што гэта азначае, бо напраўду ўжо не памятаю».
«Калі вы не супраць, мы маглі б паглядзець, што з тым загалоўкам можа зрабіць рэдактарская праграма рэканструкцыі», – сказаў праграміст. І патлумачыў, як у палеанталогіі можна аднавіць шкілет дыназаўра і нават ягоныя магчымыя паводзіны паводле адной косткі, гэтак і наша праграма паспрабуе рэканструяваць увесь тэкст паводле яго фрагменту. Праўда, у вас толькі адно слова, але гэта абрэвіатура, і таму няма гарантыі, што нешта атрымаецца».
Паэт быў не супраць, а для дырэктара гэта быў апошні шанец. І ніхто не ведаў, што з усяго гэтага выйдзе.
Праграміст вярнуўся ў свой офіс і ўвёў назву ў працэсар. Першы запуск праграмы не даў вынікаў. Дакладней, вынік быў не той. Кампутар выдаў не сам уяўны тэкст, а яго аналіз, рэдактарскія заўвагі, крытычны разбор твору, якога не было. І гэтую рэцэнзію на адсутны твор нельга было назваць спрыяльнай.
Аўтар не ведае, як называецца краіна, гісторыю якой ён апісвае, і ўжывае тэрміны «паўночна-заходні край», «ССРБ», «Беллит», БССР і РБ. Нематываваныя ўчынкі герояў, першы прэзідэнт чамусьці канчае жыццё самагубствам,
при гэтым не тлумачыцца, чаму гэта адбываецца ў вар'ятні.
Аўтар стварае фантасмагарычны саюз за вызваленне Беларусі. Піша, што насамрэч яго не існавала, і тым не менш 300 чалавек арыштаваныя, прызнаюцца ў злачынстве і высылаюцца з краіны. Такім чынам аўтар спачатку прыдумляе арганізацыю, пра якую піша, што яе не было, затым карае герояў за членства ў ім і затым сцвярджае, што праз паўстагоддзя прыдуманая ім дзяржава раптам праводзіць рэабілітацыю, абвяшчае іх невінаватымі. Узровень абсурду павялічваецца з пасылкай, што частка асуджаных не падлягала рэабілітацыі.
Яшчэ адным прыкладам абсурду з'яўляецца сцверджанне, што 22 паэты і празаікі былі расстраляныя за адзін дзень, чаго, як вядома, ніколі не было ў гісторыі усясветнай літаратуры. Дата, абраная дзеля верагоднасці, уражвае адсутнасцю густу. Менавіта ў той дзень было абвешчана, што нацыянальны паэт нумар адзін атрымаў Нобелеўскую прэмію. У аўтара, аднак, ён сканчае самагубствам, прычым двойчы, спачатку ад нажа, потым кідаецца ў пралёт лесвіцы ў замежным гатэлі.
У аўтара адсутнічае не толькі гістарычнае, але і геаграфічнае мысленне. Тэрыторыя краіны спачатку абразаецца да пятачка, потым раптам павялічваецца на дзве вобласці, затым палова краіны аддаецца суседняй дзяржаве. Відавочна, што пасля такога падзелу ніякая краіна не змагла б існаваць на геаграфічнай мапе.
Аўтар ужывае словы, значэнні якіх не ведае. Так, тэрмін «меліярацыя» – «паляпшэння» у тэксце азначае знішчэнне азёраў, выпрамленне рэчак, рыццё тупіковых каналаў і выветрыванне глебы ў месцы, якое спрадвеку было лёгкімі Еўропы. У апісанні штучна прыдуманай сусветнай вайны робіцца цалкам неверагодны допуск, быццам нацыя падзялілася на дзве часткі і пачала адначасна грамадзянскую вайну. Такія нацыі не жывуць і не выжываюць.
Цалкам неверагоднай выглядае версія падзеі з нацыянальнай мовай. У аўтара газеты выходзяць на мове суседняй краіны. У царкве таксама моляцца на замежнай мове. Усе надпісы і дзяржаўныя законы выдаюцца не на роднай, а на чужой мове. Біблейскі тэрмін «Чарнобыль» ператвораны ў апакаліпсіс неверагоднага дзяржаўнага злачынства, калі ўлады свядома пасылаюць людзей пад радыеактыўныя ападкі на дэманстрацыю, збіраюць ураджай забруджаных палеткаў, поят дзяцей малаком з стронцыем, а людзі ў аўтара самі вяртаюцца на смяротныя тэрыторыі і жывуць там без электрычнасці, сувязі, медычнай дапамогі і інтэрнэту.
Найноўшы перыяд гісторыі не менш абсурдны. Краіна атрымлівае незалежнасць, але тыя, хто яе дамагаліся, абвяшчаюцца здраднікамі і з'язджаюць у эміграцыю. Людзей арыштоўваюць за тое, што яны мірна ідуць па вуліцы, цкуюць сабакамі за гаворку на роднай мове. Дзяржавай кіруе асоба, чыя паводзіны апісваюцца ў рамках медычнага дыягназу «мазаічная псіхапатыя». Цалкам неверагоднай выглядае сцэна, ў якой адзін з герояў адмаўляецца выйсці з турмы, каб разам з хворай жонкай выехаць на свабоду.
Рэцэнзія сканчалася жорсткай высновай. Гэта апісанне не народу і дзяржавы, а садамазахісцкія трызненні графамана ці хворага чалавека. Аўтар дэманструе поўнае няведанне фактаў айчыннай гісторыі. Цалкам адсутнічаюць лагічныя сувязі. Супярэчныя заявы суседнічаюць у межах аднаго сказу. Узровень праўдападобнасці паводле рэдактарскай стабальнай шкалы знаходзіцца ніжэй за нуль.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце твор, дасланы на конкурс «Адзін дзень у БНР-2008».
Рэцэнзія, створаная кампутарнай праграмай інтэлектуальнай рэдактуры, ушчэнт разбівала ўсе допускі і пабудовы тэксту, якога не было. Праграміст у адчаі глядзеў на вынік. Яго нельга было паказваць ні аўтару, ні дырэктару. І тады ён зрабіў апошняе, што заставалася. Загрузіў тэкст рэцэнзіі ў кампутар і ўключыў сістэму рэканструкцыі зместу яшчэ раз.
На гэты раз магутныя кампутары запрацавалі з поўнай нагрузкай, але індыкатар засведчыў, што перапрацоўка ідзе надзвычай марудна. За мілісекунды перапрацоўваліся гігабайты гістарычнай інфармацыі і яе варыянты, якія супастаўляліся з іншымі варыянтамі і пасля перапрацоўваліся ў дыскрэтныя часткі тэксту. Праграміст дасядзеў да канца працоўнага дня, але кампутарная праграма яшчэ была не гатовая выдаць тэкст. Ён паставіў выдавецкі комплекс на аўтаматычны рэжым і сышоў.
Назаўтра была субота, затым нядзеля. Ніхто ў выдавецтва не заходзіў, а ў панядзелак, калі прыйшлі на працу, на пераплётным стале выдавецкага аўтаматызаванага канвееру ляжала гатовая кніга. Зацягнуты ў паровы калінкор том насіў дзіўны назоў «Уся БССР том 13. Програміст запакував його у конверт і відправив на адрес національного конкурсу.
Сябры журы перечитали десятки твораў, сярод якіх былі манаграфіі і дысертацыі, грунтоўныя даследаванні, прысвечаныя розным старонкам 90-гадовай гісторыі Народнай Рэспублікі. Але універсальнае энцыклапедычнае выданне «Уся БНР» ад пачатку было фаварытам. Загадкавы 13-ты том энцыклапедыі прыдуманай краіны «Уся БССР», які прыйшоў па пошце ў апошні дзень конкурсу, таксама выйшаў у фінал.
Першай рэакцыі, звычайна, быў рогат. Кніга стракатела героямі, якія атрымлівалі гэтае званне, як пісала энцыклапедыя, за датэрміновае ўкараненне перадавога вопыту, за атрыманне высокіх ураджаяў коксагызу, але больш за ўсё чамусьці за павелічэнне вытворчасці прадуктаў жывёлагадоўлі. Другую папулярную катэгорыю нацыянальнай кнігі гонару складалі пераможцы соцспаборніцтва, арганізатары камсамольска-моладзевага падполля і члены і кандыдаты ў члены бюро. Апошняе слова заўжды пісалася з вялікай літары. Заслужаныя механізатары суседнічалі з майстрамі спорту, ганаровымі чыгуначнікамі і народнымі пісьменнікамі.
Але менавіта пісьменнікі змянілі настрой журы. Назвы твораў гучалі неяк трывожна, адзіна правільным курсам, верным запаветам, вечна жывыя, і належалі да загадкавага метаду сацыялістычнага рэалізму. Што гэта за метад, ясней не стала нават калі сябры журы адкрылі том на адпаведнай старонцы.
Артыкул сцвярджаў, быццам гэты метад склаўся ў эпоху рэвалюцыйных сацыялістычных пераўтварэнняў і стаў новым тыпам мастацкай свядомасці, у аснове якой ляжыць канцэпцыя рэвалюцыйна-дзейснага сацыялістычнага гуманізму, цесная сувязь з жыццём народу, пафас барацьбы супраць сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту, палымяная мара аб шчаслівай будучыні, шчырасць, прастата, праўдзівасць.
Фантастычныя энцыклапедычныя артыкулы строга прытрымліваліся адной сістэмы і аднаўлялі альтэрнатыўную гісторыю краіны з магічнай пераканаўчасцю. Том рабіў настолькі моцнае ўражанне, што сябры журы, калі адкрывалі яго, адчуваліся ніякавата і трывожна.
Два папярэднія абмеркаванні далі нечаканы вынік. Галасы дзяліліся напалам, і адзін удзельнік устрымліваўся. Нечаканасць палягала ў тым, што паміж галасаваннем сябры журы памянялі свае прыхільнасці. Тыя, хто спачатку аддаў голас за БНР, другі раз галасаваў за БССР і наадварот. Толькі стары паэт не абвяшчаў свайго рашэння.
Апошняе вырашальнае галасаванне было прызначанае на поўнач 25 сакавіка. Яно было тайным і адначасна публічным. Месца было адмыслова абранае, каб ніхто не мог паўплываць на рашэнне. Дах самага высокага будынку сталіцы, медыявежы. І галасаванне адначасна было публічнае. Уся працэдура транслявалася праз інтэрнэт.
Агні на сталічных вуліцах былі прыглушаныя, толькі адкрытая пляцоўка на даху медыявежы была ярка асветленая промнямі пражэктараў. Над вежай таксама кружылі некалькі гелікоптараў з тэлевізійнымі аператарамі, але на самой пляцоўцы нікога, апроч сяброў журы, не было.
Вежавы звон ударыў першы раз. Сябры журы мусілі апусціць шар. Белы за ўсю БНР і чырвоны за ўсю БССР. У адмысловую лейку вакуумнай спіралі, якая закручвалася амаль як лічба 9, даходзіла да зямлі і затым раструбам глядзела ў неба. Паводле разлікаў, шар павінен быў праляцець шлях да зямлі за 7 секундаў і за гэты час разагнацца да хуткасці 11,2 кіламетраў за секунду, дастатковай для пераадолення зямнога прыцяжэння. Шары павінны былі вылецець з спіралі з энергіяй, дастатковай для іх узлёту і зноў на вышыню самой вежы, дзе кожны з іх павінен быў выбухнуць агнём святочнага фейерверку.
З кожным ударам сябра журы падыходзіў да лейкі і апускаў свой шар. Шосты удар адбыўся ў цішыні, сёмы таксама. Восьмы удар толькі пачаў скаланаць паветра, калі на ноце найвышэйшага сі ў небе над медыявежай выбухнуў бліскучым белым агнём першы шар. Праз секунду неба загарэлася пунцовым полымем другога выбуху. Дзясятая секунда ізноў асляпіла сталіцу празрыстым снежным агнём, адзінаццаты удар заліў усё неба чырвонай фарбай. Дванаццаты удар – апошняя секунда 90-го году Рэспублікі ўжо напаўняў паветра, калі раптам на экранах тэлевізараў, на маніторах кампутараў узніклі дзіўныя кадры.
Салдаты ў цёмных шлемах з шчытамі і дубінкамі атакавалі цывільных з бел-чырвона-белымі сцягамі. Центральные улицы были перекрыты машинами с водяными гарматами. На дахах сидели снайперы. Демонстранты, ставши колом, обороняли промоуцу с мегафоном. На некоторых тварах была кров. Солдат бил некую девчину твар. Демонстранты взрывали со скупа велизарный портрет усатого человека.
Самым дивным было то, что хотя вся краина бачила эти кадры, и они тягнулись довольно долго, амаль без конца, показывая все новые ракурсы и подробязности, насамрэч 12-й удар вежевого звона еще не отгучал, и опошний шар не вылетел у неба.
Раптона гэтыя кадры знікли, як и з'явіліся і на экранах, і моніторах у знікдах медыя вежы і разгубленыя твары сяброў журы. Яны трывожна глядзелі адзін на аднаго і ў цёмнае неба. Калі аператар з гелікоптара даў панарамны план, стала відаць, што на агароджанай пляцоўцы пад шкляной пірамідай знаходзяцца 4 чалавекі.
Пятага не было.
Мільёны тэлегледачоў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі так і не зразумелі, што за дзіўныя кадры раптам перабілі вяшчанне першага нацыянальнага каналу. Чаму раптам дыктар і рэпартэры загаварылі па-беларуску? Што за гадавіну святкавала невядомая краіна? Чаму неба над сталіцай было заліта бел-чырвона-белым святлом? Перадача «Супер-Лато» «Выгры ўсё» аднавілася пасля секунднага, карацейшага за маланку збою. І толькі дзіўнае зянне, як срэбны след, еще несколько секунд висело у поветры.
Наступной раницей у полицейском рапорте было позначено, что на центральной площади столицы был знойдены человек без документов с травмой, характерной для падения с высокого поверху, хотя никаких вышинных будинков побач не было, які на все пытанні отказывал только, что ён пятый, и все могло быть иначе, после чего невядомый сканал. При ім быў знойдзены аркуш паперы з незразумелым тэкстам абсурднага зместу, які пачынаўся наступным чынам.
Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, сляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёла і цэркваў, запальвала залаты арнамент сінагог і паўмесяцы над мячэтамі драбілася ў прызмах марачосаў на мільярды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Прагучаў твор, дасланы на конкурс свабоды «Адзін дзень» у БНР 2008. Аўтар яго падпісаўся псеўданімам «Пяты». Падвядзенне вынікаў конкурсу 25 сакавіка.
Сёння на Белсаце форум Эдуарда Мельнікава. Тэмай перадачы будуць 90-е ўгодкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, а пазней канцэрт Рок-Карона 2007 са штогадовай цырымоніі ў ганаравання найлепшых беларускіх рок-гуртоў. І ўрэшце дэманстрацыя, фільм выбітнага польскага дакументаліста Анджэя Фідыка. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».